لكتان مصلحة الشرطي. وعلى بعد هذه القضية هذا التكوينين وكان مصلحة اليوم فإذا كذا ونفهم قنبا ونفهم صوت السيسي والإسلام قنبا دوا للعبادة دوا ni ibada hizi ni nasaha kwetu sote, lakini hasa kwa bwana harusi na bibi harusi.
Ndoa ni ibada, na kama ni ibada, basi bila shaka wala raibu ibada inakuwa na malipo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wale waliooana, wale waliooana na ambao wataoana katika vijana, katika kwanza kabisa, lengo la kwanza iwe nia na madhumuni ni kuisimamisha ibada hii ya ndoa. Nikisema hivi, ina maana kwamba ndoa si mazoea kama mazoea ya mambo mengine. Ndoa si mila na tamaduni za kabila fulani, za dhehebu fulani, za watu fulani, za nchi fulani. Hapana, ukienda namna hiyo utaharibu. Ndoa ni ibada iliyopendezeshwa ama kufaradhishwa ama kusunishwa ama kuharamishwa, kutegemea pia kutokana vile ilivyo kutoka mbinguni. Na maandiko katika Qur'ani yako mengi yanayohimiza suala la kuoana, na kadhalika maandiko katika sunna yako mengi yanayohimiza swala kuoana. Hakuna asiyejua faida ya ndoa hasa kwa vijana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolitaja swala ndoa aliwaelekezea kwanza vijana na kuambia, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Enyi kongamano ama kundi la vijana, atakayeweza katika nyinyi kuoa, kwa maana atakayeweza katika nyinyi gharama za ndoa kimwili na kimali, pale atazawaj, basi na aoe. Mwenye uwezo wa kimwiliwili ana nguvu, kadhalika na uwezo wa kimali na gharama za ndoa nazo, maana kumhifadhi mwanamke kwa kumweka, na kadhalika kumlisha mwanamke, kumvesha mwanamke na matumizi mengine mbalimbali, basi na aoe. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja natija, akataja matokeo, akataja sababu, akataja hikma, akasema fa innahu aghaddu nurbasari, kwa sababu hakika huko kuoa kuna kuifumba mno kichwa, huwezi ukaangalia vya haramu, huwezi ukafikia mipaka. Lakini pia waafsanuifadi, kuna kuhifadhi tupu. Leo mazingira tuliyokuwa nayo, dhambi za zinaa zimekithiri sana, kupitia macho, kupitia mikono, kupitia miguu kuendea dhambi hizo na mengine mengi, hasa kuhusiana na huu utandawazi wa leo. Huyo vijana kwa wakati wa sasa, utakuwa jambo lina mkokotezo zaidi wakiingilie kwenye kuoa sana, kama ilivyotangulia baadhi ya maneno kwa baadhi ya mashehe zetu na walimu wetu na baadhi ya wazee. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, pamoja kuwa ndoa ni sheria, kadhalika ndoa ni kinga ya kujikinga na maasi ya zinaa. Pamoja na kuwa ndoa ni ibada, lakini pamoja na hayo, watu hasa vijana wanatakiwa wajipange kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahakikishe kwamba anapakumweka mke huyo, anapakumhifadhi, ana uwezo. Vinginevyo hii ndoa pia itakuwa kwako ni balaa. Inawezekana kwa wewe ni sababu tulitimize, yani kuhifadhi ndugu zetu na kadhalika kujikinga na maasi. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, ndoa ni starehe. Ukiachia mbali kuwa ni ibada, Ndoa ni starehe baina ya jinsia mbili, mwanamume na mwanamke. Ndoa ni yenye raha. Sasa baada ya kuwa na raha, isiye ndani yake ikawa na karaha, hasa kwa vijana ambao bado wana mengi yanawakabili. Ndoa leo zina changamoto sana kwa upande wa vijana au wasichana wanaoolewa. Kila mmoja anataka awe juu ya mwenzio. Kila mmoja anataka awe mbabe kwa mwenzio, aukani mwanamume aukani mwanamke. Kwa hiyo ndugu yangu, chukua nafasi yako ya alkiwama, usimamizi, simamia ndoa yako. Na mwanamke naye anatakiwa awe chini ya mumewe, afuate kama alivyoagiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata kama wewe utakuwa labda mnyasika, sipatilizwi na kadhalika, lakini ule wajibu wako ewe mwanamke utekeleze kwanza. Ni kama vile raia pamoja na kiongozi. Kiongozi labda anakudhulumu, kiongozi anakunyanyasa, kiongozi yuko hivi, mambo kibao utamkupia kiongozi. Lakini msikilize Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na huyo kiongozi, ufanye nini? Basi tekeleza ule wajibu wako uliambiwa utekeleze kwa kiongozi, msikilize. Haya mengine haya mwachie Allah tabaraka wa taala. Hapo kuacha hivi, hapo kuacha hivi, lazima atakutetea kwa vile unanyanyaswa, unadhulumiwa. Kwa hiyo kila mmoja ajue haki yake. Na wewe ndugu yangu, mke unapomnyanyasa, kadhalika mke unapokuwa humhudumii, bila shaka wala raibu, itakuwa ni dhambi. Allah tabaraka wa taala, inawezekana ikawa ni sababu ya kuadhibu au ya kutuadhibu sisi. Nasema kwa nini leo kwamba ndoa zina changamoto? Ni kwa sababu ya huyu mwenye kuoa na yule mwenye kuolewa kuwa na marafiki ambao hawako sanja, hawako sawasawa na wao. Wewe unataka dini lakini rafiki yako si mtu wa dini. Wewe unataka dini lakini shoga yako si mtu wa dini. Na wewe uko kipaumbele kabisa kwa kuvunja ndoa yako. Na huyu ambaye rafiki yako pia yuko katika, yuko hatuweza mbele kabisa kumshawishi na kumgomoa ndoa yako. Kwa mfano huyu ndio mshauri wako, basi bila shaka ndoa itavunjika. Na watu wengi hawapendi maendeleo baina ya mume na mke. Mkiwa mnakula pamoja, mnaishi, hamna migongano, mnaenda sokoni pamoja, pengine mnasafiri pamoja, hawasikii chochote kinachojiri ndani ya nyumba. Watu wengi hilo jambo linawakasirisha. Kwa nini? Kwa hiyo wanaona dogo. Kwa hiyo usia wangu na nasaha zangu, hasa kwa wale vijana, watulie katika ndoa. Ukiona wazee wanakaa miaka 20, 30, 40, 50 na watoto ndio sisi tulikuwa tunamuita baba, mpaka naona kuja kuoa na mimi ni baba. Ndani nyumba ya baba yako unaita mama mpaka unaolewa. Ndani ya nyumba ya mama unaita mama, mama yule mpaka unaolewa na unaitwa mama. Sio kazi ndogo. Kuna haja ya kuvumiliana na kuna haja ya kupeana sana. Na kama mambo yatakuwa ni mazito na magumu, basi sheria zishakupa mwongozo. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Ikiwa mtaogopea kati ya wanandoa hawa wawili kuna migongano na mizozo, mipasuko, basi tafuteni hakimu, refa kwa upande wa mume na refa kwa upande wa mke, wayadurusi mambo, wakae. Si masala ya ustadi kwanza ndio wa kwanza kusuluhisha jambo lako. Mwite baba mkwe na baba yako, mwite mama mkwe na mama yako. Hawa ndio wa kwanza wajue mambo yenu, kuna kitu gani kinajiri huko. Ndugu yangu, haya ni mambo nakwambia wewe, nawaambia na wengine. So wewe unaweza kumpigia kwa mustadi, kumpigia kwa mshehe. Sawa? Sawa, lakini kizuri zaidi kuende kama Qur'ani ilivyosema kwanza. Watakuta wale wa karibu, alafu tuwape mambo yetu. Allah akubariki na Allah ambariki bibi harusi. Na kadhalika akubariki sote pia katika ndoa zetu. Na Allah tabaraka wa taala awape kizazi kizuri chema, sababu ndoa ni amana. na ndoa siku zote ni kubahatisha. Wewe umebahatisha na yule pia kabahatisha. Kwa hiyo inawezekana yule kaingia kwenye shimo ambalo kuna chatu mkubwa sana, na wewe pia umeingia kwenye shimo ambalo pengine kuna chatu mkubwa sana, nyoka mkubwa tu. Kwa kila mmoja amebahatisha. Kwa hiyo cha msingi hapo ni kumwomba Allah tabaraka wa taala kae pamoja, mishi vizuri, na kuto kusikiliza maneno ya watu wa pembeni, washauri wabovu. Wewe kadhalika na mzio, washauri wabovu wa pembeni mara nyingi wanaharibu. Washauri wako wa kwanza awe ni baba mzazi, baba mkweo, baba mkweo ndio baba yako, na mama mkwe ndio mama yako, ila antakuma saa, mpaka kiama kinasimama. Hawa ni wazazi, kwa kuna haja kupatiliza pande zote mbili, pande wa mkeo na upande wako. Ndugu yangu, Allah akubariki. Subhanallah wa bihamdihi, tazawwa ala jalali.